ผู้ประสานงานเครือข่ายเพื่อคุ้มครองแรงงานอพยพในอาเซียนเปิดเผยว่าแรงงานต่างชาติที่ลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายในประเทศไทยโดยเฉพาะแม่นแรงงานจากพม่ากัมพูชาและลาวนั้นได้ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะ6ปีที่ผ่านมาซึ่งเห็นได้จากการที่ตำรวจไทยสามารถสกัดกั้นการค้ามนุษย์ได้ถึง 2,984 กรณีและจับผู้ต้องหาได้ 3,987 คนโดยสามารถให้การช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อได้ถึง 7,827 คนและในนี้เกินกว่า 90% ก็คือแรงงานพม่ากัมพูชาและลาวที่ลักลอบทำงานในไทยโดยผิดกฎหมายจึงเฮ็ดให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ได้ตลอดเวลาเพราะเป็นแรงงานที่บ่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานโดยเฉพาะแรงงานเพศหญิงที่ถูกบังคับให้ขายบริการทางเพศนั่นยิ่งไปกว่านั้นก็ยังปรากฏว่าแรงงานเพศหญิงในกลุ่มดังกล่าวนี้ได้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ข้ามชาติย้อนถูกบังคับโดยผู้เป็นพ่อแม่ของพวกเจ้าเองเพราะต้องการเงินสำหรับใส่ใจเพื่อการเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสำคัญดังที่เยาวชนลาวเพศหญิงที่ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติในไทยและได้รับการช่วยเหลือจากทางการตำรวจไทยให้การยืนยันว่า
ในหน้าก็เป็นคนไทยบ้านเดียวกันค่าดองเราก็ให้30ล้านถ้าเฮาหนีมาเขาเจ้าก็สิคูณ2เสียเงินให้เขา60ล้านแต่ว่าบ่มีเงินเสียก็เลยได้อยู่นําเขาก็เห็นหน้าครอบครัวรู้สึกว่าดีใจที่เขากลับมาแต่ว่าบ่แม่นความดีใจของครอบครัวเลยที่เห็นเขากลับมาจะมาถามว่าพี่ใหญ่คือต้องเฝ้ากลับมาคือไปอยู่กับเขาก่อนหาเงินก่อนทั้งที่ไปนํากันเนี่ยก็คือมีเงินแต่ว่าตัวเองไปอยู่เป็นปีแล้วคือบ่มีเงินมาให้พ่อให้แม่ครอบครัว
ทั้งนี้โดยการค้ามนุษย์ในประเทศไทยก็มีอยู่3รูปแบบด้วยกันอันที่1ก็คือการค้าประเวณีที่ส่วนใหญ่ก็แม่นเยาวชนเพศหญิงที่อายุต่ำกว่า18ปีอันที่2ก็คือเรื่องของการบังคับใช้แรงงานในเหือประมงส่วนใหญ่ก็คือแรงงานพม่ากัมพูชาและลาวที่เข้าเมืองไทยโดยผิดกฎหมายที่ถูกหลอกโดยบรรดานายนาที่จัดหาแรงงานให้เหือประมงอันที่3ก็คือการแสวงหาผลประโยชน์จากการนำคนเข้ามาขอทานที่ส่วนใหญ่ก็แม่นเด็กน้อยที่ถูกพ่อแม่ขายหรือถูกลักพาตัวจากประเทศเพื่อนบ้านมาประเทศไทยเพิ่มขึ้นนับมือโดยในนี้ก็รวมถึงสปป.ลาวด้วยซึ่งเฮ็ดให้จะต้องดำเนินมาตรการป้องกันอย่างหีบด่วนที่สุดดังที่พลเอกวิไลลาคำฟองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้แถลงยืนยันว่า
ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมที่หายแห้งซึ่งได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อร่างกายชีวิตเกียรติศักดิ์ศรีจิตใจของผู้ถูกข้อหาต่อครอบครัวต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของชาติดังนั้นบรรดาองค์การจัดตั้งภาครัฐหัวหน่วยธุรกิจประชาชนจงยกสูงความรับผิดชอบของตนและเพิ่มทวีออกแห้งจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต้านการค้ามนุษย์พร้อมทั้งเอาใจใส่เฮ็ดเวียกงานโฆษณาเพื่อประชาชนลาวได้รับรู้เข้าใจผลหายของการค้ามนุษย
์ในปัจจุบันนี้มีแรงงานลาวที่ทำงานอย่างถูกต้องในไทย 213,203 คนแต่ว่านายจ้างในไทยยังต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นอีกหลายกว่า 800,000 คนซึ่งทางการไทยอนุญาตให้นำเข้าแรงงานโดยผ่านบริษัทจัดหางานเท่านั้นส่วนเครือข่ายแรงงานอพยพในอาเซียนก็ประเมินว่าจะมีแรงงานลาวไปลักลอบทำงานในไทยเพิ่มขึ้นอีกหลายกว่า 800,000 คนเพราะปัญหาขาดคลองสีบที่ปรับตัวสูงขึ้นนับมือแต่ว่าประชาชนลาวบรรดาเผ่ากับยังมีรายได้เท่าเดิมโดยเฉพาะแม่นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในลาวที่บ่สอดคล้องกับสภาพการตัวจริงนั่นก็คือสาเหตุที่สำคัญที่เฮ็ดให้แรงงานลาวต้องพากันเดินทางไปลักลอบทำงานในไทยที่ค่าจ้างสูงกว่าลาวถึง5เท่าตัวนั่นรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA